Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida noroziliklar ortidan talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha chegirma beriladigan bo'ldi. Samarqand davlat universiteti rahbariyati talabalar kontraktiga oid norozilik harakatiga qo'shilishning oldini olishga urinmoqda. Moskvadagi yordamga muhtoj o'zbekistonliklar Toshkentga uchoqda olib ketildi. Minskda halok bo'lgan namoyishchining dafn marosimida minglab odam qatnashdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Noroziliklar ortidan talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha chegirma beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston oliygohlarida kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan barcha talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha 10% chegirma beriladi. Bu haqda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi bayonot berdi. Telegram tarmog'ida o'nlab guruhga qo'shilgan talabalar pandemiya sharoitida minglab oila duch kelayotgan moliyaviy muammolar sabab kontrakt to'lovi arzonlashtirilishini talab qilib qanaqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi koronavirus pandemiyasi sharoitida og'ir ahvolda qolgan talabalarni qo'llash maqsadida kontrakt to'lovi bo'yicha ularga 10% chegirma berilishini bildirdi. Bundan tashqari yetim, nogiron bo'lgan talabalarga hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj, temir daftar ro'yxatidagi oilalar farzandlari bo'lgan talabalarga kontrakt to'lovlarini qoplash uchun manzilli moddiy yordamlar berilishi ko'zda tutilmoqda. Vazirliklarga ko'ra, oliygohlar hisobidan talabalarning ijtimoiy holatidan kelib chiqib, 4 million so'mgacha yordamlar berilishi mumkin. Talabalarga bunda yengillik ularning ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilindi. 2020-2021 o'quv yilida O'zbekiston oliygohlarida kontrakt miqdori o'zgartirilmasligi e'lon qilingandan so'ng, ijtimoiy tarmoqlarda talabalar o'z noroziligini ifodalashga kirishgandi. Ozodlik bu jarayonni yoritib bordi. Jumladan, yoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhida e'lon qilingan so'rovnomada qatnashgan 120 mingga yaqin talabaning 91% yangi o'quv yilida kontrakt miqdori arzonlashtirilishi kerak deya ovoz bergan. Jizzax pedagogika instituti tarix fakultetining 3-kurs talabasi Islombek Po'latov ham talabalarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 25 yashar Islombek Po'latov Ozodlik orqali hukumat vakillariga video murojaat bilan chiqib, mamlakatda ta'lim tizimini isloh qilish lozimligini ta'kidladi va buni eplay olmayotgan mulozimlar, jumladan Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov iste'fosini talab qildi. Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talab bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn noroziligi harakatiga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshlaganda bu vaqtda dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talab bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshladi. Ozodlikka bog'langan talabalarga ko'ra, o'qituvchilar ularga ushbu norozilik harakatiga qo'shilmaslikni aytib, aks holda oqibati yaxshi bo'lmasligidan ularni ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 13 avgust kuni Samdu talabalari kontrakt to'lovi bo'yicha norozilik harakatiga qo'shilmaslik borasida ogohlantirildi. Bu haqda Ozodlikka Samdu talabalaridan biri xabar qildi. Kecha domlamiz telefon qilib, Telegramdagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakatiga a'zo emasmisan deb so'radi. Men nafaqat bu ikki guruh, balki kontraktni tushiring hashtagi ostida ochilayotgan hamma guruhlarga qo'shilganman, lekin domlamga qo'shilmaganman dedim. Domlam, qo'shilma, yoshlik qilib shu narsalarga aralashib qolsang ertaga oqibati yomon bo'ladi dedi. Men guruhimiz faollaridan bo'lganim uchun domlam uning gaplarini kursdoshlarimga yetkazishimni ham ta'kidladi deydi. O'qishdan haydalishi xavfi sabab anonim qolish istagini bildirgan talaba yigit. Samdu talabalari bilan gaplashgan Ozodlikning Samarqanddagi mobil muxbiri ham bu gapni tasdiqladi. Magistrantlarga bu vaqtda hech narsa deyilmagan, lekin 3-kursda o'qiydigan talabaning aytishicha, kecha kuratori telefon qilib, Telegramdami, boshqa joydami hech qanday harakatlarga qo'shilib yurmanglar, tinch yuringlar deb ogohlantirgan deydi Samarqanddagi mobil muxbir. Ayni paytda Samdu rahbariyati oliygohdagi dekan va guruh rahbarlaridan tilxat olmoqda. O'qituvchilar tilxatda o'z talabalarini norozilik harakatiga qo'shilmasligiga so'z berishmoqda. Ozodlikda Samdu o'qituvchilari yozayotgan shunday tilxatlardan ikkitasining blanka nusxasi bor. Bu tilxatlar blankasi Samdu o'qituvchilarining Telegramdagi guruhiga qo'yilgan bo'lib, Ozodlik tilxatlarini tarqatgan akkaunt egasi bilan bog'landi. Oliygohdagi fakultetlardan birida guruh rahbari bo'lib ishlaydigan o'qituvchi hozirda kasalligini aytib, tilxat bilan bog'liq savollarimizni javobsiz qoldirdi. Tilxatlar blankasidan ma'lum bo'lishicha, ikkala tilxat ham Samdu rektori Xalmurodov nomiga yozilgan bo'lib, birini dekan, ikkinchisini guruh rahbari to'ldirishi lozim bo'lgan. Fakultet talabalari yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakati Telegram kanallariga a'zo emas. Shu kanallar orqali to'lov kontrakt puli miqdorini kamaytirish bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etmaganligiga kafolat beraman deyiladi tilxat nusxasida. Ozodlik bog'langan Samdu rasmiylaridan biri tilxat bilan bog'liq holatni inkor qildi. Biroq talabalarning kontrakt bo'yicha noroziliklari o'rganilayotganini ta'kidladi. Inomjon Majidov kontrakt masalasida barcha oliygohlar rahbarlariga topshiriq bergan. Biz ham talabalarimiz orasida moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lmagan talabalar ro'yxatini tuzib, kim kontraktni to'lay olmayotgani yoki kim kontrakt borasida norozilik bildirayotganini o'rganyapmiz. Lekin bu talabalarga bosim o'tkazish uchun emas, balki ularga yordam berish maqsadida qilinmoqda. Domlalardan tilxat olinayotgani ham bo'lmagan gapdi-da, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan oliygoh rasmiysi. Keyingi bir hafta davomida Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik talabalarning o'nlab guruhi tashkil qilindi. 10 minglab talabani birlashtirgan guruhlarda Oliy va o'rta ta'lim vaziri Inomjon Majidovning kontrakt miqdorini o'zgartirmaslik qaroriga norozilik bildirildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
12 avgust kuni Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyotda asosan pandemiya karantini tufayli Rossiyadan uzoq vaqtda ketolmay, qiyin ahvolda qolgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga olib ketildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, uchoqda homilador, nogiron va keksa muhojirlar, bolali ayol erkaklar va og'ir kasal yoki jarohat olgan mehnat muhojirlari bor edi. Hammasi bo'lib necha kishi Toshkentga uchgani Ozodlikka ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'z yurtiga ketayotganlar orasida Podmoskovning Majayskiy tumanida og'ir jarohat olgan samarqandlik Komiljon Nabiyev ham bor edi. Shu yilning iyulda tomdan tushib ketgan Komiljonning boshi yorilib, birmuncha vaqt komada yotgani haqida Ozodlik hikoya qilgan edi. Boshining 3 joydan operatsiya qilingan 43 yashar migrantning keyingi tibbiy muolajalariga mablag'i qolmagani va u O'zbekistonga borib davolanishi lozimligi ham aytilgandi. Komiljon ham 12 avgustdagi reysda O'zbekistonga jo'natildi. Uchoqqa chiqishidan oldin Komiljon O'zbekistonga borib davolanishni davom ettirish va oyoqqa turib yana qaytib kelish istagida ekanini Ozodlikka so'zladi. Hammasi yaxshi, ish bo'lsa ishlayman O'zbekistonda, bo'lmasa qaytib kelaman. 19 yildan beri Moskvaga kelib ketaman. Buning uchun avval yiqilganda olgan jarohatimni davolashim kerak, dedi Komiljon. Uchoqqa chiqishdan oldin barcha o'zbek yo'lovchilarga maxsus himoya kiyimi kiydirildi, niqoblar taqildi. Vnukovo aeroportida uchishidan oldin Ozodlikka gapirgan Komiljonning akasi Hasanboy Nabiyev Ozodlik materiali ortidan kutilmagan o'zgarishlar yuz berganini aytarkan dedi. Sizlar syomka qilganingizdan keyin ancha yangiliklarga erishdik, natija bo'ldi. Elchixonadan bizni telefon qilib chaqirib, erta-indin uchasiz deyishdi. Juda katta yordam bo'ldi. Bugun Komilni uchirib yuborsam, uyda davolanishni davom etadi. Haqiqat borligiga ishondim. Ozodlikka qilgan murojaatim amalga oshishiga ishonchim uncha yuqori emas edi. O'zlari ro'yxatga olib, joyiga qo'yib olib ketishyapti. Katta rahmat sizlarga, dedi Hasanboy. 12 avgust kuni kunduzi Moskvaning Vnukovo aeroportidan O'zbekiston havo yo'llarining yana bir reysi amalga oshirildi. Rossiyada qolayotgan o'zbek muhojirlari oldinroq poyezdlarda ham olib ketilgani xabar qilingandi.
Dastur davomida Minskda halok bo'lgan namoyishchining dafn marosimida minglab odam qatnashdi. O'zbekistonda karantin cheklovlari yumshatildi. Nimalarga ruxsat beriladi? Ozod mikrofon. Alkotester alkogol ichmagan deb ko'rsatdi, lekin vrach menga tuhmat xulosa yozib berdi. Kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi. Daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Minskda halok bo'lgan namoyishchining dafn marosimida minglab odam qatnashdi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. 15 avgust kuni Belarus poytaxti Minskda minglab odam namoyishchi halok bo'lgan joyga gul qo'ydi. 34 yoshli Aleksandr Traykovskiy 10 avgust kuni Minskning Pushkin metrosi yaqinidagi maydonda norozilik namoyishi payti xavfsizlik kuchlari bilan ro'y bergan to'qnashuvda halok bo'lgandi. Traykovskiyning yaqinlari odamlarning dafn marosimi bo'ladigan cherkovda to'planmasdan u halok bo'lgan Pushkin metrosi yaqinidagi joyga borishni tavsiya qilgandi. Ayni paytda Belarusda namoyishlarning 7-chi kuni minglab odam ko'chaga chiqdi. Xavfsizlik kuchlari ularga qarshilik ko'rsatmayapti. Belarus prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya o'z tarafdorlarini 15-16 avgust kunlari tinch namoyishlar o'tkazishga chaqirgandi. 14 avgust kuni shahar merlariga tinch namoyishlar xavfsizligini ta'minlash iltimosi bilan murojaat qildi. Tixanovskaya o'z video murojaatida Belarus hukumatini noroziliklarga qarshi kuch qo'llashdan tiyilishga chaqirdi. Shuningdek, u jinoiy buyruqlarni bajarishdan bosh tortayotgan militsiya xodimlariga minnatdorchilik bildirdi. So'nggi 2 kun ichida mamlakatdagi ko'plab zavod va korxonalar ishchilari ham namoyishchilarga qo'shildi. Ular orasida Belaz va Maz zavodi ishchilari ham bor. Belarusda 1994 yildan buyon iqtidorda qolayotgan Aleksandr Lukashenko prezidentlik saylovida g'olib chiqqani e'lon qilingandan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlarida shu kunga qadar kamida 2 kishi halok bo'ldi, minglab odam turli ko'rinishda jarohat oldi. Namoyishlarning dastlabki 3 kunida xavfsizlik kuchlari tomonidan shafqatsizlik bilan kuch ishlatilishi oqibatida 200 dan ortiq kishi shifoxonaga yotqizilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 35 kun amalda bo'lgan kuchli karantin yumshatilmoqda. Hukumat nimalarga ruxsat beryapti? Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mamlakatda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish bo'yicha hukumat komissiyasi qaroriga muvofiq 15 avgustdan ochiq havoda xizmat ko'rsatuvchi restoran, kafe, oshxona, choyxonalar faoliyatiga ruxsat beriladi. Xususiy bog'cha va maktablar, o'quv markazlari, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar, muzeylar, sanatoriylar, pansionatlar, bolalar oromgohlari, mehmonxonalar, mehmon uylari, plyajlar, hostellar, ijaraga beriladigan dala hovlilar va boshqa dam olish maskanlari qayta ochiladi. Poytaxt Toshkentda esa 15 avgust soat 6dan boshlab bir necha oylik tanaffusdan so'ng metropoliten faoliyati ham tiklangan. Dushanba kunidan viloyatlar va tumanlar aro transport qatnovlari yo'lga qo'yilishi kutilyapti. Mahalliy aviareyslar va temir yo'l qatnovlari ham yo'lga qo'yilishi komissiya qarorida aytilgan. 15 avgustdan to'y, ma'raka va marosimlarni cheklangan tartibda o'tkazishga ham ruxsat berilyapti. Lekin to'ylar mavsumida to'yxonalar yopiq qoladi, tadbirlarni uyda ko'p bilan 30 kishi, faqat yaqin qarindoshlar va shu tuman hududida yashovchi boshqa qarindoshlar bilan o'tkazish mumkin. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish qat'iy talab etilmoqda. Karantin yumshatilishi ortidan masjidlar ham ochilishi kutilyapti. Hukumat maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra haftaning barcha kunlarida juma namozidan tashqari jamoat namozlarini o'qish mumkin bo'ladi. Cherkovlar va sinagogalarda ham shanba va yakshanbadagi jamoa ibodatlaridan tashqari boshqa diniy amallarni ado etishga ruxsat beriladi. 20 avgustdan boshlab buyum va qurilish mahsulotlari bozorlari hamda buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik do'konlar faoliyati tiklanadi. Ularda haftada bir marta sanitar kuni deb e'lon qilinishi mumkin. Sport zallari, fitness klub, trenajyor va basseynlar faoliyatiga ham O'zbekistonda ruxsat berilishi kutilyapti. Jamoat joylarida 2 metr ijtimoiy masofa saqlash, tibbiy niqobda bo'lish talabi saqlanib qoladi. Niqobsiz fuqarolar jarimaga tortiladi. Tana harorati 37 darajadan yuqori yoki infeksiya alomatlari bor fuqarolar jamoat joylariga chiqmasligi aytilgan. 65 yoshdan oshgan shaxslar o'zini o'zi yakkalash, hayot tarzida yashashda davom etishi lozimligi komissiya qarorida aytilgan. Taksilar faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar hozirda amalda qolishi kutilyapti. Karantin yumshatilishiga qaramasdan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarida masofa saqlash, jamoat joylarida niqob taqib yurish talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirgan. Ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishiga va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkin deya ogohlantirmoqda vazirlik. Vazirlikka ko'ra O'zbekistonda virusga chalinganlarning umumiy soni 15 avgust kuniga qadar 34251 nafarga, o'lganlar soni esa 232 nafarga yetgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyati Xiva tumani Arviq mahallasida istiqomat qiladigan usta Ruslan Qurbonovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u avtomashinasini spirtli ichimlik ichmay boshqargani, alkotester uning ichmaganini ko'rsatib turgan bo'lsa ham, lekin yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektor va narkolog vrach uni ichgan deb rasmiylashtirgan. Ruslan Qurbonov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men chastni ishlab yurgandim birona parnikida. 24 kuni kecha qolib ketdik-da 9:45 men uyga qaytdim bu yoqqa. Urganch tumanida ishlab yuradim, Xivaga qaytishim kerak. Shu 10:10 karantin bor, karantindan burun o'tib ketaylik deb qaytib kelayotgandim. Shavat yo'lidan, Ko'na Shavat yo'lidan. Shu yerda bir maxsus nima qilgan post bor edi. Postga kelib to'xtatdi meni g'oyi. Keyin mendan hujjat so'radi. Hujjatlarim hammasini berdim. Keyin siz dedi chetroq o'tib to'xtab turing dedi. Ketingizdan mashinalar kelyapti, ushlab o'tib ketsin dedi. Ularni o'tirib yubordim, meni yoniga keldan, hujjatlar bilan donishib chiqdidan. Siz dedi spirtli ichimlik bo'lmadim dedi. Yo'q, bo'lmadi dedim. Keyin fushtang dedi. Niqob bilan fushtadim men. Niqobni olib fushtang dedi. Niqobni olib ham fushladim. Keyin men mashinadan tushdim keyin. Menga keyin protokolga uzoqni yaratuvchi faralardan noto'g'ri foydalanib kelyapsiz deb yozing dedi. O'z qo'lim bilan yozdim. Ikki joyga qo'l qo'ydim. Keyin siz men bilan 15 minutga chinni moy panayra boramiz demadi. Hozir kelamiz 15 minutga yuring dedi-da yonimdakini tushirdi. Shunda yonimdagi aytdi, bu spirtli ichmagan. Mendan kelib turibdi hidi. Men endi meni xabarim yo'q nima ichganini. Bu yerda 10-15 bola ishlaymiz bu yerda. Har tumandan kelib ishlaydilar. Men ichgandan xabarim yo'q, lekin hidi kelib turadi undan. Shu balani shu gapiga qaramasdan meni mashinamga minib, yonimga milliga bordi. Mindirdidan olib ketib jarimaga olib bordi. Jarimada mashinani qo'ydi. Qo'ydan meni shu yerda 6 marta alkotestga tushlatdi. Milliy gvardiya yani yonimda Milliy gvardiya bo'ladi, shu yerda qaravul bor edi. Keyin siz tuflamin turibsiz, tuflasang chek chiqadi bu dedi. Matti men charchab turibman, buni tuflab bilmayman dedim. Yuzam tuflab ko'rsatdi, 2-3 marta tufladim. Keyin xo'p dedidan meni mashina chaqirtirdidan, shu vaqtda bir ikki g'aylar ham kelib ketdi. Meni mindirdidan narkologiyaga olib bordi. Narkologiyaga bordik. Adreslarim yozib bo'lgandan keyin meni alkotestga taklif bo'lib tuflatdi shu o'tirgan stolning ustida. Uchalamiz o'tirib edik, g'ayi xodimi, narkologik doktor men. Fladim keyin. Siz dedi flamin turibsiz deb yana bir marta taklif bo'ldi. Yana flab ko'rsatdi. Mina dedim havo olib flang dedi. Havo olib fladim men shu yerda. Men universitetga tushganmanki, balkim netmayandir. Shu fladim orqa testga chiqayotgandan, chek chiqmagandan keyin meni mashqa taklif qildi bu. Koridorga chiqardi. Aytgan mashqini bajarib berdim men. Yurib chiqdim chiziqdan, orqaga ham yurib berayinmi dedim men doktorga qarab. Orqaga ham yurib beraman. Yo'q, orqaga shart emas. Aylanib yana shunda yurib keling dedi. Aylanib yana shunda yurib keldim. Keyin devorga turing dedi. Devorda turdim. O'ng'ay qizni kutarib chapaqizda turing dedi. O'ng'ay kutarib chapaq turdim. Keyin qo'llaringizni uzating, barmoqlaringizni oching dedi. Qo'llarimni uzatib, barmoqlarimni ochib turdim. Ko'zingizni yuming dedi. Ko'zimni yumdim. Shu paytda tirib ketib, endi ko'zimni yumgandim, rasmga oldi. Bo'ldi, boshqa narsa bo'lgani yo'q. Keyin meni emaychana girdim. Stakan sanamasini aytdi menga. Men pandemiya sababli bu narsangizga ishonmayman dedim. Ko'zim bilan ko'rmayincha bu narsangiz ochib turgan narsa dedim. Keyin bosh tartibda yozamasiz dedi. Maytdim bu narsangizga tushunmayman dedim. Bayonnomani menga nusxa bermadi. Siz qo'l qo'ying bu bilan dedi. Men ichmaganman, qo'l qo'ymayman u narsangizga dedim. Keyin sizni ichgan deb beraman baribir deb do'kurdi. Maytdim nimaga ichgan deb berasiz? Deb indamay o'tirdim men. Qo'rqib, bunaqa vaziyatga tushib ko'rmaganman men. Keyin bo'ldi turing dedidan, meni milliy gvardiya bilan shu narkologiya eshigidan chiqarib yubordidan. Sizlar boraveringlar mashinaga dedidan. G'oyib xodim bilan narkologiya doktor xonasida qoldi. dedi 11-20 minutdan keyin ketimizdan keldim meni mashinaga yuklashidan shu tutgan postiga olib kelib tashlab ketdi mashinasiz hech nimasiz mana uyim uzoqda.
Sizga protokol nusxasini vrach xulosasi nusxasini berishdimi?
Berishmadi menga sotda kecha oldim. Ovoz chiqarib o'qib ham eshittirmadi menga shu kuni mana shunaqa mana shunaqa deb. Lekin yozilgan bu yerda mendan qon omodi tulsimni o'lchamadi. Meni bo'lgani sinagani shu koridorda yurtib ko'rdi bo'lgani. U yoqqa bu yoqqa keyin ko'z qarog'imni o'lchamadi. Tanga deganlar yolg'on gap. Yurdan unaqa narsa bo'lgani. Shu qorovul meni nima temperaturamni o'lchadi. Yangi yil vaqti pandemiyada temperatura bormi yo'qmi? Bo'lgani boshqa nima bo'lmadi.
Davleniyangizni ham o'lchadimi yo'qmi?
Davleniyamni o'lchamadi. Pulsimni ham o'lchamadi.
Sudda shu narsalarni aytdingizmi siz?
Sudda aytdim mana shu narsalarni. Keyin u alkotestr chekib bo'lmasam dedi. Mana shu nechta sinamalar bor dedi. Shu sinamalar orqali odamni sudyoda ayblashi, ishinda sinama bilan oshkorlashi mumkin dedi mana.
Nima qanday jazo belgiladi sizga sud?
Menga 1 yil 6 oy haydovchilik nimadan mahrum qildi. Haydashdan keyin eng ish ham kam ish haqqini 10 minimalga beraman.
Siz aytmoqchi qonunbuzarliklar yuzasidan qayerlarga murojaat qildingiz o'sha kunlari?
Voqea bo'lgandan keyin 2 kundan keyin u kuni 6 bu subota voskresenye karantin atib qo'ydilar-ku umuman ish dvigatel bo'lmaydi degan qilib. U kuni qolib ketdi, keyin 1-chi kun men dushanba kuni prokuratura bordim, tuman prokuraturasiga aka pandemiya sababli dedi, ham remont bo'lib turibdi dedi, doktorlar kasal pandemiya sababli biz hujjat olmay turibmiz, ish ko'rmay turibmiz deb meni 10:07 ga telefon qilib, arzingizni ayting deb meni arzimni olmadilar. Keyin shu obetdan keyin ular sudiga keldim. Ular sudidan meni eshitdilardan u bo'yicha dedi, bizlar ham hozir hujjat olmoqda turibdilar, shuning pandemiya sababli hujjatdan kasallik yuqyapti deb meni ular sudiga yo'naltirdi. Viloyat sotiga borib, shudan bilishingiz mumkin deb. Keyin ertasi kuni viloyat sotiga bordim. Viloyat sotida Shohruh degan bola chiqdi-da, bizlar ham shu ish ko'rmay o'tiribmiz hozir kasallik sababli. Ham diyalangiz menga kelmadi, diyalangiz kelsa men ko'rib chiqaman. Siz shu nima postiga boring, Xiva tuman postiga. Shu yerdan bilasiz dedik. Xiva postiga borsam, u kishi seminarga posatrad ekan, postda ekan, razbor. Keyin ertasiga bordim, ertasi kuni postdan chiqib damolada yemmay chiqib men ularni tushunmayman. Ish qilib men borib kelib bir 150-200 ming so'm karantin vaqtida ishlamay o'tirganimda pul chiqardim, raskodim pulim qamon sababli keyin men bora olmadim.
Demak, siz iddaoingiz bo'yicha siz o'sha kuni bir tomcha ham ichmagansiz-a?
Yo'q.
Deydi Xiva tumanida istiqomat qiladigan usta Rustam Qurbonov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turli omillar bois so'nggi oylar ichida Afg'oniston shimolida faoliyati to'xtab qolgan ayrim axborot vositalari qayta faoliyatga boshlagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Forgob viloyatiga qarashli Anhui tumani mamlakatning tarixiy maskanlaridan biri. Amir Temur hokimiyati davrida Sohib Qiron Anhui hududini o'z piri Said Barakaga tortiq qilgan. Said Baraka Anhuida vafot etganida Amir Temur buyrug'i asosida birinchi marta shu yerda dafn etilgan. Demak, Anhui mintaqaning uzoq o'tmishga ega bo'lgan tarixiy hududlaridan sanaladi. Mazkur tuman aholisini asosan etnik o'zbeklar va turkmanlar tashkil etadi. Anhui tumani markazida bundan bir necha yil oldin faoliyatga boshlagan Turkiston FM xususiy radiosi taxminan 1.5 yil ayrim texnik muammolar sabab faoliyat qilmas edi. Ushbu radio boshlig'i Rahmatullo Patosh radioning texnik muammolari bartaraf etilib, qayta faoliyatga boshlaganini bildirdi. Unga ko'ra O'zbek, turkman va fors tillarida yoyinlanadigan Turkiston FM radiosi kamida 5 tumanda eshitiladi.
Turkiston to'lqinlari birlik va birdamlik yuragi.
Radio Turkiston taxminan 10 yil beri faoliyat yuritmoqda. Yaqinda bir mushkulotli taxminiy topilgani uchun 1 yil ko'proq uchib to'xtadi. Endi mana yana qaytadan dubora o'z faoliyatiga boshladi.
Anhui tumani hokimi Sulton Muhammad Sanjar mazkur tumanning yagona radiosi qayta faoliyat boshlaganidan xursand ekanini bildirib, Turkiston FM radiosi mahalliy aholiga axborot va ma'lumotlar yetishtirishda katta xizmat qilib kelayotganini bildirdi.
Radio mahalliy Turkiston Afg'oniston bir necha vaqt binobar ba'zi mushkulot texniki faoliyatdan qolmadi. Necha yuz ilgari nashorot mujaddadiga bizlarni da'vat qilib edi. Bizlar bor deb payg'ambarimizni o'sha tariqdan mardimga yetishtirdik.
Tuman hokimiga ko'ra, mazkur tumanda kamida 7000 oilaga 2 kabel televizion tarmoqlari xizmat ko'rsatib kelayotganini bildirgan Sulton Sanjar tuman aholisiga mazkur tarmoqlar orqali O'zbekiston telekanallari ko'rsatuvlari ham yoyinlanadi dedi. Anhui tumanida koronavirus karantini sabab chopdan qolgan ayrim nashrlar qayta bosilayotgani borasida ham xabar qilindi. Mazkur tuman ziyolilaridan G'ulom Saxiy vakilzoda hozirgi kunda ushbu tumanda kamida 3 gazeta va jurnal nashr etilmoqda deydi.
Anhuida hozir Turkiston radiosidan tashqari chopiy rasonalar bor. Bular gohnoma yo faslnoma. Birtasi Anhui Zebo. Bu 3 oydan bir marta o'zbek tilida, fors tilida, turkman tilida 3 tilda tarqatiladi. Ikkinchi nashriya Anhui Farhangiy Shurosi va Anhui yosh shoirlar va yozuvchilar qo'shma gohnomasi Navoiy Anhui otida. Bu Navoiy Anhui 4 betdan iborat va 3-chi nashriya Yashil Yaproq.
Anhui tumani Afg'onistonning shimol viloyatlari tumanlari orasida o'qimishli aholisi soni ko'p bo'lgan hududlardan hisoblanadi.
Dastur davomida milliarder Usmonovning xayriya pullari tez yordamchilarga to'liq yetib bormadi. Ozod mikrofon: uyga ham bormay kasallarga qaradik, lekin tibbiyot birlashmasi prezident va'da qilgan pulni bermadi. Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Taymuroz Alimov qamoqdan chiqib, Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlamoqda. Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bobomurod Abdullayevning onasi o'g'lini ozod qilishni so'rab Mirziyoyevga, xalqaro tashkilotlar esa Bishkek hukumatiga murojaat qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyat Chortoq tumani yuqumli kasalliklar shifoxonasida 14 kun kecha kunduz mehnat qilgan hamshiralarning ozod mikrofonga arz qilishicha, prezident farmoni bilan koronavirusga qaradigan tibbiyot xodimlariga belgilangan maosh ularga berilmagan. Kasalxona hamshirasi Rochi Sattorovaning aytishicha, ular koronavirus tashxisi bilan yotqizilgan 52 bemorga 2 hafta davomida uyga bormay, kecha kunduz qaragan. Rochi Sattorova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana hozir hamma joyda butun dunyoda pandemiya tarqalgan sababli bizda ham pandemiya bo'ldi, koronavirus bo'ldi. Biz birinchida o'zi koronavirusdan prezidentga bo'lgan kontaktda bo'lganligi uchun 14 kun karantin bo'ldi, unda shular chiqdi. Keyin bir kun shanba bozor dam olganimizdagi 20-iyuldan boshlab endi gospital bo'ladi. Covid bilan ishlaysizlar deyildi. Doktor ma'lum qilib, bo'lim bo'ldirimiz hamma kunduzgilar bizlar boshlab beradi bunaqani. Chunki dedilar, bu ochiq jang bo'ladi. Hamma o'zini o'yla ishlaysizlar. Chunki migrantlar keyin sulardan keyin qotlaga kiradi. Bu o'ta yuqumli kasallik ekan deb, o'ta xavfli kasallik deb turib, hammaga roziligi asosida ma'lum qilib turib qo'l qo'ydirib oldilar. Hamma ishga kiradigan bo'ldi, o'zi rozi bo'ldi. Unda oylik maosh to'g'risida gap so'z yo'qdi. Doktorimiz ham aytdilar, men sizlarga oylik maosh qanaqa bo'lishini qabul qilolmayman dedilar. Bo'pti dedik, biz 20 kuni ish boshladik, 21 kuni prezident qaror qildilar, kichik tibbiyot xodimiga 5 million 10 milyon, o'rta tibbiyotga 15 million, vrachlarga, oliy ma'lumotlilarga 25 milliondan COVID bilan muloqoti bo'lganligi deb kimdirlarga qo'ydi. Bo'pti deb turib, qisqin ishlaganimizdagi 14 kunlik karantinni 9-chi kunida biz glavrachimiz Zulfiya Mamajonovani chaqirdik. Mamajonovani chaqirdik, maysa qoligimizni hal qila olamiz deb chaqirtirsak, Zulfiya opa aytdiki, men bunga vaqti qolmadi dedi. Farhod degan bola shtab boshlig'i ekan, Chortoq hokimiyatidan boshlangan, u ham keldi. Aytdiki, "Salla dedi, xohlasang ishla dedi, xohlasang ishlama dedi. Menga berishlaman deganlik ko'p dedi. 9 kunda ketadi dedi. 9 kunda qaysi inson 9 kun o'tgan 5 gün koyanı kim getirdi dışarı? Hiç kim getirmedi. Mahalle dedik yana kirdik. Pülümüzü kire yapıp birisi gidiyorduk. Bunu vermese halkımıza bunu zeken dedik. Ben bir olmayma dedik. Bu pülümüz analizlerimiz var. 2 matadan pülü çıkan COVID ile vardı. Hamis gibi 4 mahaldan bitirin. 2 mahaldan ertelar çıkmış infraksiyon bitirin. 15 tane bitirin. Geperin 2 mahaldan kıldık da. Hamma kasalımla mülakatta bulduk. Her üstü hattı gradisine koyup hamı hiç bulmayan bitir sinirine de bitir kasal 52 kasal yoktu. 52 kasalımla bitir mitsizleri hiç bulmayan bir günde bir mahsul çıraştı. Bir günde 24 saat ikisini kredigen bulduk. 8 saat damalımız 4 saat kiremiz. Evde ne su içeceğiz 20 kalan mahsul. Ne su içeceğiz ne hocat geçeceğiz. Şuna aynı kredisinde işledik. Vural yol bizden. Na starshiy medsestr bolnitsani filchiri. Na hokimiyat, na glavrach kelib xabar berdi. U ham mayli, biz endi o'zimiz qatam yo'q qilamiz deb turib ishladik. Ishlaganimizga yarashib, oziq-ovqatlar ham joyda bo'ldi, mayli, ichdik, ichmadik, bo'ldi, ichdik. Hatto zubni opasi 6%dan 6000 oldin karantinimizga janjal qilib Obuzdravirlaki kızların üstünde okumadı 6%'lik 1 milyonlar pülü giriş otuşu 1 milyon ya. Kiyinli oturgenimizde 10 pülü karantinimizde evde şampun aldık, savun aldık, soda aldık, zıbınat aldık, pastil aldık. Hatta kasalı ömürken pastil ettiğime geldi, kasalı atken pastil edi yoktu. Bundan aldı yatken limanımızda 10 türkülü kamerası bugünümüzde yerine de yaptık mitsiz sıralı. İçelene biz video devamı genimizde atlattık. Biz bölüm müdürümüzü kurmak için halatı bizden gelip çıkmasın. Cegallarca bu tümayeli bu tümayeli de dinleme işledik. İngilizce bargenimizde hakla gelip getirdik. Mitli sıralanım ne var dedi Gılavraç. Yolgan arası kimiydi şimdi? 9 günüydü biz bu işlegenimizde. Hala püskürlük içti de dinleme kırı işleri. Hala kimi yıkıl sıra kılamış. 2 yaştan, 2 yaştan balıkın taşaktır galiba. Bu. Üyemizin yolumuz, yerlerimiz, reisiyede bile var. Ballarımızı taşak. Mali kündüzge işlegen ekamız, 6 ay ifade işlegen, buna kağır halatı taşat çekmemiz degenlerce doktor, mali doktor 60 kekirken işlegenle biz işlememizdir, işlegendir. Ne kadar mühennetimiz için şöyle kadırlanmıştı.
Şimdi şu sizlerge vada kılıngan pul bron verildi.
Vada kılıngan pulü umur mu olmadık. Hazır vada kılıngan pulü ucumuz, oğlucumuz çıktı da, Oyligimizni ustiga 1 milyon 200 mingdan 6% mablag oldik xolos. Bu haqiqiy COVID-ga qaraganmiz. Ikkinchidan, uchinchida 22 iyunda kirganmiz. Uchinchi avgust kuni chiqqanmiz. Shunchami chiqqan kunimizgacha 52 COVID bilan ishlaganmiz.
Nechi kishi bo'ldi hamshiralar?
Biz hamshiralar hozir bilmayman 33 Edi sanitarka bor, dezinfektor bor, işte, laborant berdi biter, immunolog berdi, pulmonolog berdi, infeksiyonist ikkita vrach berdi.
Hech kimga berilmadi.
Hech kim yo'q. Hatto BBC'ga bersagan, BBC'ga ham o'zlar telefoniga ham javob bera olmadi. Hozir endi bizga aytadiki, qani sizlarga COVID bilan COVID deb buyruq ila chiqib, vrachlarga buyruq qilaman desam Obuzdrav buyruq qilmaysan degan ekanlar. Bütün dunyo ko'rdi. Ketib yana glavrach aytdi, yozma ravishda mashinaga mana rag'batlantirish. Nima qilaman xodimlarim? Buni puli nima bo'ladi degan ekanlar. Puli yo'q, bu gospital bo'lmaydi, faqat nima filial bo'ladi dedilar. Bo'pti, bizikini qo'yaveraylik. Keyin aytishdi, yo'q, Toshkentda aniqlangandan keyin qilamiz. Ha, analiz Toshkentda tasdiqlandimi, Namanganda tasdiqlandimi, Chortoqda tasdiqlandimi, COVID beradiki. Hozir ikkinchi etap 14 kunlik dushanba kuni Xudo xolisi sizga aytdi mana 28 kundan beri haqiqiy COVID nasi hatto bizga u beriladigan narsalar ham yo'q hokimiyat tekshiruvi ham yo'q hol so'rasham yo'q bir marta keldilar kasallar bilan muloqot qilib ketdilar ishonchli bizni pullarimiz nima bo'ladi deydi-da biz endi pulga rojo qo'yibdi bu xodimlarimizga biz biroq pul to'g'risida so'rasalar keyin so'raymiz desak bizga hatto uni so'ramadilar so'ramaganliklari uchun ha beriladi prezident aytyaptiku dedik ha axir 14 kun biz uy joyimizni tashlab bir ko'pga oliy toifali hamshirani bir kecha kechqurun soat 5 da qabul qilib buyurdi. Ertalab 8 da topshiradigan buyurandi. 250 mingdan ko'p shetdi bir kechaligiga. 15 soatligiga. Ha biz endi 24 soat uyimiz ekan. Hatto bolalarimizni ko'rdi chiqdi qilganimiz yo'q. Hozir 10 kundan buni karantinda. Kecha buxgalteriyaga kirib hisoblab chiqdi. 28 kun karantinda o'tirib, bir oyligim bo'lib 4,120,000 oyligimman. Mana masalan 4 farzandim bor. 4 farzandimni tashlabman. Bitta qizimni erga berganman, bitta o'g'limni o'g'liganman. Men o'z joylarimni tashlab, xo'jayinim bedava qilib safarda. Sen xo'jayligingga ham yordam bo'ladiki, mayli 14 kun hech bo'lmasa ozginadan ma'lum qolamiz degan maqsadda kliniga kirib ketgandim.
Deydi Rochiya Sattorova. Kasalxonaning ismi sir qolishini so'ragan boshqa hamshirasi bu vaqtda shunday deydi. Ayol va erkaklar bitta xonada turamiz. Karantin boshidan beri 6% ustama umuman berilmadi. Alisher Usmonovning homiylik pullari stavkaga qarab berildi. Ya'ni 0,25 ga 1 million, 1 stavkaga 4 million so'mdan. Buxgalteriyadan qoniqarli javob olganimiz yo'q. Hozirgacha bizlar 03 damaslariga salafan qilib olib COVID tashiyapmiz. Himoya kiyimlarini 2-3 martadan yuvib kiyamiz. Bosh vrachimiz Zulfiya Mamajonova esa bunga umuman befarq, deydi kasalxonaning yana bir hamshirasi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqi Belarusda norozilik namoyishlari ayovsiz bostirilgani uchun prezident Aleksandr Lukashenkoga bosimni kuchaytirmoqchi. 14-avgust kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining navbatdan tashqari yig'ini arafasida Belarus rasmiylari hibsga olingan bir necha yuz namoyishchini qo'yib yubordi. Ozodlikka chiqarilgan namoyishchilarning ko'pchiligi dahshatli sharoitda ushlab turilganini, kaltaklanganini va tahqirlanganini so'zlab berdi. Amnesty International tashkiloti esa bu ko'rsatmalardan mamlakatda namoyishchilar keng ko'lamda qiynoqqa tutilayotganini xulosa qilish mumkinligini bildirdi. Belarusda amaldagi prezident Lukashenko prezident saylovi g'olibi bo'lgani e'lon qilingani ortidan 9-avgustda boshlanib ketgan norozilik namoyishlari davomida 2 kishi nobud bo'ldi. 6700 ga yaqin kishi qo'lga olindi. Saylovda Lukashenko 80% ovoz olganini muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya tan olmadi va mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell Belarus rasmiylarini namoyishlarga qarshi keskin choralarni to'xtatishga hamda inson huquqlari va demokratik prinsiplarni hurmat qilishga chaqirdi. 13-avgust kuni Borrell keyingi oylarda belaruslar demokratiya va inson huquqlari hurmat qilinishini xohlashlarini aniq ko'rsatdilar. Yevropa Ittifoqi va Belarus munosabatlari yanada rivojlanishi uchun mamlakatda keng ko'lamli siyosiy o'zgarishlar sodir bo'lishi kerak deb yozdi. 13-avgust kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Yevropa Ittifoqi Minskdagi hukmdorga bosimni kuchaytirishi kerakligini aytdi. 21-asrdagi Yevropada tinch namoyishchilarga qarshi shafqatsiz kuch ishlatish hamda ularni qo'lga olish toqat qilinmasligi aniq dedi Maas. Vazir Yevropa davlatlari Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqayotganini qo'shimcha qildi. Amnesty International tashkiloti qo'lga olingan namoyishchilar ayovsiz kaltaklanganini bildirdi. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers qo'yib yuborilgan shaxslar izolyatorlar qiynoqxonalarga aylantirilganini, u yerdan namoyishchilar iflos yerda yotishga majburlanganini, politsiya esa ularni to'qmoq bilan kaltaklaganini va tepganini so'zlab berishdi dedi. Bu orada Estoniya, Latviya, Litva va Polsha yetakchilari Belarusdagi bo'hronga tinch yechim topish uchun yarashtiruvchi vazifasini o'tash taklifi bilan qo'shma bildiruv e'lon qildi. Bildiruv Belarusda milliy dialog olib borish mumkin bo'lgan forumni tuzishga chaqirdi. Tixanovskaya turmush o'rtog'i taniqli bloger Sergey Tixanovskiy prezidentlikka nomzodini ko'rsatish istagini izhor qilganidan keyin qamoqqa olingani uchun o'z nomzodini ko'rsatishga qaror qilgan edi. Saylovda Tixanovskayani chetlatilgan ikki nomzod yaqindan qo'lladi. Ularning biri Valeriy Tsepkalo bo'lib, u saylov oldidan Belarusni tark etdi. O'tmishda Belarus elchisi lavozimida ishlagan Tsepkalo Yevropa Ittifoqini Tixanovskayani prezident deb tan olishga chaqirdi. 2010 yilgi saylov arafasida Belarusda muxolifat siquvga olingani uchun Yevropa Ittifoqi mamlakatga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. 2016 yilda siyosiy mahbuslar ozod etilishi ortidan ushbu cheklovlarning aksari bekor qilingan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi, daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30 iyul kungi farmoniga asosan pandemiya davrida og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga bir martalik pul tarqatish jarayoni 15 avgustda tugallanadi. 400 mingdan oshiq oilaning 1 million 700 ming a'zosiga tarqatilishi belgilangan moddiy yordamning aynan kimga berilishini Mahalla vazirligining joylardagi vakillari sektor rahbarlari bilan birgalikda hal qilmoqda. Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning prezident farmonida temir daftar deb keltirilgan ro'yxatiga kirish jarayoni ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar ta'kidicha shu kunlarda norozilik va e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zini pandemiya bois og'ir ahvolga tushganini aytayotgan aholi vakillari temir daftarga kiritilmayotganidan shikoyat qilsa, bu daftarni yurituvchilar borning ham yo'qning ham bir martalik pul olish uchun to'polon qilayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan Buxoro shahridagi mahallalardan biri mas'uli prezident og'ir ahvolda qolgan oilalarga 1 milliondan pul berarkan degan xabar chiqqandan beri o'z ofisiga kuniga 100 oshiq odam kelayotganini aytadi. Boy ham kelyapti, kambag'al ham kelyapti. Menga 1 million so'm berasiz deb. Pandemiya boshlangandan keyin 1.5 mingta odam yashaydigan mahallamizda 31 ta oilani temir daftarga qo'shgandik. Daromadsiz qoldi deb. Keyin karantin ochilgandan so'ng 12 taga tushirdik. Tikuvchilar, sartaroshlar ishini boshlagandan keyin ularni ro'yxatdan chiqardik-da. Prezidentning bir martalik yordam haqidagi farmoni chiqqandan beri bu ro'yxatni yana qayta ko'rib chiqdik. Ro'yxatga kiritgandan keyin uni ichki ishlar bilan prokuratura qaytadan tekshiryapti. Uyiga borib sharoitini ko'rayapti. O'ziga to'qlar kirib qolgan bo'lsa, o'chirib tashlayapti. Ba'zilar ro'yxatga kiritasan deb to'polon qilib keladi. Uyiga borsangiz hamma sharoiti bor. Pandemiya davrida katta remont qilib hamma yog'ini tuzatgan. Bir martalik yordamga qarab qolgan joyi yo'q. To'polonni asosan shunaqalar qilyapti dedi. Buxoro mahallalaridan birida temir daftar uchun birlamchi mas'ul. Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar pandemiya davrida daromad manbayini yo'qotganiga qaramay, davlat byudjetidan ajratilgan bir martalik moddiy yordam o'ziga tegmayotganini aytmoqda. 400 ming so'm pensiya olaman. Rossiyaga ketgan qizimning bitta bolasi qaramog'imda. Qizim 8 oydan beri pul jo'natgani yo'q. Yordam puli so'rasam, uyingda hamma sharoiting bor, qizing Rossiyada ishlayapti, temir daftarga kirita olmaymiz deyishdi. Uyim yaxshi bo'lgani bilan kundalik tirikchilik uchun 400 ming so'mdan boshqa daromadim yo'q-ku. Bersa qiynalganlarning hammasiga bersin, har xil bahona qilmasdan. Deydi ozodlikka murojaat qilgan buxoroliklardan biri. O'zbekistonda koronavirus karantini o'rnatilishi ortidan hukumat pandemiya davrida daromadini yo'qotib og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan oilalar ro'yxatini shakllantirishga kirishdi. Temir daftar deb ataladigan bu ro'yxatga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, yolg'iz keksalar, doimiy ishsizlar, karantin tufayli ishsiz qolganlar va pandemiya sababli xorijdan qaytib ishsiz o'tirganlar kabi jami 7 toifa kiritilgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra mahalla qumlar vazifasi ehtiyojmand oilalarning temir daftarini yozib chiqish bilan tugaydi. Uning so'nggi nusxasini tasdiqlash va bu oilalarga bevosita pul tarqatish sektorlar va huquq tartibot idoralari nazoratida. Temir daftarga kirish demakki, davlatdan moddiy yordam olish jarayonidagi poraxo'rlik, tanish bilishchilik jarayonining shaffof emasligi haqidagi shikoyatlar ko'paygan ortidan unga turli tizim rahbarlari, xususan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva munosabat bildirdi. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi temir daftar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Prokuratura belgilangan pul mablag'larining to'liq va o'z muddatida manzilli yetkazilishida qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda qat'iy choralar ko'rilishini va'da qildi. Temir daftarga kirgan oilalarga prezidentning bir martalik moddiy yordam berish haqidagi farmoni asosida 15 avgustga qadar jon boshiga 220 ming so'mdan tarqatilmoqda. Shu maqsadda davlat byudjetidan 350 milliard so'm mablag' ajratilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Tez yordam xizmati xodimlari milliarder Alisher Usmonov tomonidan ularga ajratilgan xayriya pullari to'liq yetib kelmagandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi xodimlari ozodlikka murojaat yo'llab rag'batlantirish pullari taqsimlanishida nohaqliklar bo'lganidan shikoyat qilishdi.
Zakovit uchun yuragimizni jabborga berib ishlayotibmiz. Kunduzni kunduz, kechani kecha demasdan turib. hokimlarda bildirga kelmay pullarini olib, otganlarsa qilib olyapti. Bizlarda nima uchun o'sha narsani e'tiborsizlik qilyapti?
Buxoro viloyati Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati xodimlari ham ozodlikka murojaat qilib, rag'batlantirish pullarini to'liq olmaganiga norozilik bildirishdi. Qorako'ldagi tez tibbiyot xodimlari Alisher Usmonov ajratgan yordam pulini to'liq olishmadi. Har bir odamga hukumat qarorida belgilangan summadan 150 ming so'm kam berishdi. Shunga haqlimi ular? Qolgan pul qayerga ketgan? Alisher Usmonovning sovg'asini nimaga to'liq berishmadi bizga, deya yozdi Qorako'l tumanidagi tez tibbiy yordam xizmati xodimlari. Qorako'llik tez yordamchilar ozodlikka taqdim qilgan hujjatda bir martalik rag'batlantirish pullari qarorda belgilangandan kam berilgani qayd etilgan. Hujjatga ko'ra, Qorako'l tuman tez tibbiy yordam brigadasining jami 200 xodimiga hukumat qarorida belgilangan 710 million so'm o'rniga 686 million so'm tarqatilgani yozilgan. Jumladan 5 million so'm pul olish kerak bo'lgan vrachlarga 4 million 834 944 so'm berilgan. Bu kabi shikoyatlar mamlakatning deyarli barcha hududlaridan, jumladan Namangan viloyati Chust tumani, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani tez tibbiy yordam xizmatlari xodimlaridan keldi. Ozodlik tez yordamchilar shikoyatlarini o'rganish uchun bir qancha tez tibbiy yordam bo'limlari bilan bog'landi. Qashqadaryo viloyat Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli xodimlarning rag'batlantirish pullari turlicha berilganini quyidagicha izohladi. 30-iyul kuni Vazirlar Mahkamasining 458 sonli qarori chiqdi. Qarorda 2020 yilning 1 iyunigacha ishga qabul qilingan tez tibbiy yordam xodimlariga bir martalik moddiy rag'batlantirish to'lovlari berilishi yozilgan. Qarorda beriladigan summa ham aniq qilib ko'rsatilgan, ya'ni vrach xodimlarga 5 million so'm, feldsher va sanitarlarga 4 million so'm, haydovchilarga 3 million so'm berilishi ko'rsatilgan. Lekin 4 avgust kuni Sog'liqni saqlash vazirligi rag'batlantirish pullarini taqsimlash borasida yangi ko'rsatma berdi. Vazirlar Mahkamasi qarorida tez tibbiy yordam xodimlari deyilgan. Vazirlik tez tibbiy yordam brigadalari deb o'zgartirdi. Ya'ni bo'limning hamma xodimlariga pul berilmaydi. Birinchi qarorda kimga qancha berishi aniq ko'rsatilgan bo'lsa, vazirlik xodimlarining stavkasiga qaralishini buyurdi. Shuning uchun xodimlarda tushunmovchilik paydo bo'ldi. Rag'batlantirish pullari ham xodimlarning stavkalariga qarab har kimga har xil tarqatildi, dedi Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli. Buxoro viloyat Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli esa xodimlarning shikoyatlarini vazirlik tomonidan taqsimotning noto'g'ri qilingani bilan izohladi. To'g'ri, xodimlarga ajratilgan rag'batlantirish pullaridan ushlab qolindi. Lekin bu yerda mahinatsiya yoki talon-torojlik bo'lgani yo'q. Sababi rag'batlantirish uchun ajratilgan pullar yetmadi. Vazirlik taqsimotni noto'g'ri qilgan. Shuning uchun tez yordam brigadalari xodimlarga bor pul teng taqsimlandi foiz hisobida. Yetmagan pul barcha xodimlardan ushlab qolindi. Bu haqda Sog'liqni saqlashga ham, hokimiyatga ham hamma joyga ma'lumot berildi. Viloyatdagi ekonomistlar bilan maslahatlashildi. Ayb bizda emas. Muammo sababi taqsimotni noto'g'ri qilishganda, dedi Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli. Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligining mulozimlaridan biri bilan bog'landi. U tez yordam brigadalariga rag'batlantirish pullari tarqatilishida umuman muammo yo'qligini, bu borada vazirlikning rasmiy Telegram kanalida barcha ma'lumotlar borligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar MXX polkovnigi Taymuraz Alimovni qamoqdan chiqib, DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlayotganligini bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. MXX polkovnigi Taymuraz Alimov qamoqdan ozod qilinib, 2019 yilning oxirida DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq qilib tayinlangani haqida ozodlikka hukumat doiralariga yaqin bir-biridan mustaqil 3 mulozim kuni kecha ma'lum qildi. 44 yashar polkovnik Taymuraz Alimov 2018 yilning 26 fevralda hibsga olingani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralarida ishlovchi mulozimning ismi sir qolish sharti bilan 13 avgustda ozodlikka aytishicha 44 yashar Toymuroz Olimjonovich Alimovning ismi DXX shtat jadvalida Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i degan lavozim qarshisida turganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Ikkinchi bir mulozimning aytishicha u Toymuroz Alimovni viloyat hokimligidagi majlisda ko'rgan. Uchinchi mulozim Toymuroz Alimovning ismini viloyat hokimligi farmoyishlaridan birida ko'rganini aytdi. Ayni paytda bu ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i ozodlikda yo'q. Ozodlik muxbirining bu boradagi savollariga O'zbekiston DXX matbuot xizmati javob bermadi. El-Tuz nashrining yozishicha Taymuroz Alimovni Qashqadaryodagi majlislardan birida ko'rishgan. Qashqadaryodagi faoliyatining ilk oylarida Taymuroz Alimov panada yurdi. Biroq taxminan 2-3 oydan keyin ommaga ko'rinish bera boshladi. Hatto viloyat hokimi Zoir Mirzayev bilan bir necha marta suratga ham tushdi. Rasmiylardan olingan ma'lumotga tayanib, ozodlik 44 yashar polkovnik Taymuroz Alimov 18-yilning 26-fevral kuni hibsga olingani haqida xabar bergan edi. MXHning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Taymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish, 301-modda hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230-moddalar aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin amaldorlarning bildirishicha, Taymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlangan. 2018-yilda Taymuroz Alimov ustidan xizmat tekshiruvi olib borildi. Bu paytda u tergov izolyatorida saqlandi. Alimov ishi o'sha paytdagi bosh prokuror Otabek Murodovning shaxsiy nazoratida bo'lgan. 2019-yil Alimov qamoqdan sirli ravishda qutqarib qolindi va Qashqadaryo DXXsi boshlig'i lavozimiga yuborildi, dedi ismi sir qolishini istagan amaldor. Taymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiy ozodlikka bildirishicha, u o'z vaqtida MXG raisining xos buyruqlarini bajaruvchi alohida mavqega ega mulozim bo'lgan. 2007-yildan 2014-yilgacha MXHning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 2014-yildan 2015-yilgacha korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 2015-yildan 2017-yilning may oyigacha Namangan viloyat MXHsining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017-yil may oyidan to 2018-yilning 5-fevralgacha MXHning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi, dedi mulozim. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda Taymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Huquq faoli iddaosiga ko'ra, Alimov MXH nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan voqea hodisa guvohlarining likvidatsiya qilinishi doirasidagi ishidagi figurantdir. Polkovnik Taymuroz Alimov 2011-yilning 11-avgustida o'sha paytdagi prezident Islom Karimovning UP 4356 farmoni bilan 2-darajali shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi.
Sog'liqni saqlash.
Qamoqxonalardagi COVID-19 vaziyati mahkumlar yaqinlari va faollarda xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Koronavirus tarqalgani haqidagi xabarlardan xavotirga tushgan mahkumlarning yaqinlari va faollar qamoqxonalarga kirish va u yerdagi vaziyatni o'z ko'zlari bilan ko'rishga ruxsat so'rab Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qilganlar. O'zbekiston qamoqxonalarida karantin sabab mart oyi o'rtalaridan mahkumlarning yaqinlari va faollarga har qanday ko'rinishdagi uchrashuvlar, mahkumlarga biror narsa keltirish va qamoqxonaga kiritish taqiqlangan. Ozodlik gaplashgan mahkumlarning yaqinlari qamoqxonalarda koronavirus tarqalgani haqidagi xabarlardan qo'rquvga chuqurana aytishadi. Toshkentdagi Rashid opa Chirchiq shahridagi qamoqxonada jazo muddatining 5-yilini o'tayotgan 26 yoshli o'g'li bilan oxirgi marta fevral oyida uchrashgan. Uning o'g'li 2015-yilda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Zonalarda uchrashuv taqiqlangan. U ham mayli, xat ham chiqazishmaydi. O'tgan oydan telefonni ham to'xtatib qo'ydi. Koronavirus haqida aytib qo'ymasin deb shunaqa qilishayotgan bo'lsa kerak-da. Chunki meni o'g'lim yotgan chirchiqdagi qamoqxonada bir qanchasida koronavirus chiqibdi. Men buni Guinga borib ham aniqladim. Chiqibdi-ku, qanaqa bo'ladi buyog'i desam, ha chiqdi, xavotir olmanglar. Ularni bu yerda ushlamayman. Chirchiqdagi sil kasalliklari kasalxonasiga olib o'tishyapti deb qoldi. Shunga juda xavotirdamiz, deydi Rashida opa. Farzandi Bekoboddagi 64-21 zonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan yana bir toshkentlik ayol mahbuslar uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak ham qabul qilish to'xtatilganidan xavotir bildiradi. Agar bu ishlar koronavirus yuqmasligi uchun qilinayotgan bo'lsa koshki edi. Lekin bularga peridacha olmasangizlar immuniteti pasayib ketmaydimi desam, yo'q, karantinda bermay turasizlar dedi. Shunga mana 6 oy bo'lyapti, qiyin ahvolda qolib ketdi bular. Chunki asosan u yerdagilar biz olib keladigan peridachalar hisobiga ovqatlanishadi, qamoqxonani ovqatini yeb bo'lmaydi, deydi toshkentlik ayol. Shuvoy boshida Ozodlik Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasi va Olmaliq shahridagi jazoni ijro etish muassasalarida 20 nafar ishchi xodim va mahkumlarga koronavirus tashxisi qo'yilgani, Buxorodagi Qorovul bozor tergov izolyatorida ham 70 ga yaqin mahkum yuqumli infeksiyani yuqtirganlikda gumonlanib karantinga olingani, Toshturmay esa kuchaytirilgan karantin tartibiga o'tkazilgani haqida xabar qilgan edi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbari muavini Erkin Boboqulov 12 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda qamoqxonalar karantin rejimiga o'tkazilgani sabab uchrashuvlar berish vaqtincha to'xtatilgani, lekin xavotirga o'rin yo'qligi haqida mahkumlarning yaqinlariga tushuntirilayotganini aytdi. Albatta, mulozim qamoqxonalarda shu kungacha koronavirus bilan bog'liq qancha holat qayd etilgani haqidagi Ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Men bu haqda sizga hech narsa ayta olmayman, dedi Boboqulov. Ayni paytda Ozodlikka xabar yo'llagan ichki ishlar tizimi mulozimlari koronavirusga chalingan mahkumlar sonining oshib borayotgani bois ular uchun maxsus zona qurilishini ma'lum qilgan edilar. Boshqarma rasmiy saytida esa jazo muassasalarida koronavirus holatlari qayd etilmagani, kuchli karantin tartibi e'lon qilingani, tergovchi va advokatlar hamda mahkumlar qarindoshlarining qamoqxonalarga ziyoratlari va peridachalar vaqtincha to'xtatilgani aytilgan. Shvetsiyada yashayotgan faol O'zbekistonda 25 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Iskandar Xudoyberganovning singlisi Dilobar Erkinzoda koronavirus pandemiyasi manzarasida xalqaro yoki mamlakat ishidagi tashkilotlarga qamoqxonalarni monitoring qilish imkoniyati berilishi kerak, deydi. Toshkentdagi gumanitar huquqiy markaz rahbari Shuhrat G'aniyev esa O'zbekiston ombudsmani va BMT mutaxassislari bilan hamkorlikda qamoqxonadagi mahkumlar ahvoli, u yerda koronavirus tarqalishiga qarshi qay darajada choralar ko'rilayotganiga amin bo'lish uchun avgust oyi oxirida ba'zi qamoqxonalarni monitoring qilishga ruxsat berilishiga umid qilayotganini Ozodlikka aytdi.
Sog'liqni saqlash.
COVID-19 infeksiyasi og'ir kechganda o'pkadan boshqa organlar, shu jumladan yurak, jigar, buyrak hamda nerv tizimi zarar ko'rishi mumkin. Aftidan koronavirusning ta'siri ushbu organlarga cheklangan. Ispaniyadagi Saragosa universiteti xodimi Ernesto Estrada virus nima sababdan muayyan a'zolarga ziyon keltirishini aniqlashga urindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Olim o'tkazgan tadqiqot natijalari Xaos jurnalida e'lon qilindi. Koronavirus inson hujayralari ichiga kirish uchun angiotensin o'zgartiruvchi ferment 2 deb nomlanuvchi proteinga tayanadi. Bu retseptor inson organlarida juda ko'p. Shunday ekan, virus tanada aylana boshlasa, boshqa organlarga kirishi va ularga ta'sir o'tkazishi mumkin. Ammo virus faqat muayyan organlarga ta'sir o'tkazadi, hammasiga emas. Buning sababi biz tilga olgan mexanizmlardadir, dedi Estrada. Virus inson hujayrasi ichiga kirgandan keyin uning proteinlari tana proteinlari bilan ulanadi. COVID-19 faqat muayyan organlarga ta'sir ko'rsatgani uchun Estrada virus tarqalishida boshqa omillar ham rol o'ynashini taxmin qildi. Buni aniqlash uchun olim o'pkalardagi proteinlar o'rni almashishini hamda ular boshqa organlardagi proteinlarga qanday o'zaro ta'sir ko'rsatishini o'rganib chiqdi. Ikki protein bir-birini topib o'zaro ta'sir kompleksini tuzishi uchun ular hujayra ichida subdiffuz harakatlanishi kerak, dedi Estrada. Olim subdiffuz harakatni gavjum yerda ketayotgan mast odamga qiyosladi. Olomon mast odamga to'siq bo'ladi va o'z manziliga yetishini qiyinlashtiradi. Hujayradagi proteinlar ham bir-biriga ta'sir ko'rsatish uchun bir necha to'siqdan o'tishi kerak bo'ladi. Qolaversa, ayrim proteinlar ayni hujayra yoki organ ichida uchraydi, boshqalarida uchramaydi. Ushbu kuzatishlar asosida Estrada matematik model yaratib, o'pkada boshqa organlarga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy aktivatorlar vazifasini bajaruvchi 59 protein guruhini aniqladi. Ushbu guruhda boshlanadigan o'zaro ta'sir zanjiri boshqa proteinlarda o'zgarishlar keltirib chiqaradi. Mazkur proteinlarning ayrimlarini mavjud dorilar yordamida nishonga olish o'pkadan boshqa organlarda proteinlar o'zgarishi oldini oladi. Bu esa bir necha organ ishdan chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Ko'p holatlarda aynan shu narsa bemor o'limiga sabab bo'ladi, dedi Estrada. Olim o'zgargan proteinlar bir organdan ikkinchisiga qay yo'sinda yetib borishini aniqlash uchun qo'shimcha tadqiqot o'tkazish kerakligini aytdi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.